Hoću da znam.
Hoću da znam.
Čiji je početak, čiji je kraj? Koji to čovek veću tajnu zna?
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi sa znanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i pozivam vas da u uzbudljivom svetu nauke ostanete sve do 10 sati. U međunarodnom naučnom časopisu Insects MDPI nedavno je objavljena studija o medonosnim pčelama koje samostalno žive širom Beograda bez pomoći pčelara. Ovakva društva su analizirana po prvi put u visoko urbanizovanom području i dobijeni su vrlo interesantni rezultati. O značaju ovog tipa istraživanja i o tome zbog čega su slobodno živeća društva medonosnih pčela genetički raznovrsnija i potencijalno otpornija na izazivače bolesti, razgovarat ćemo sa Jovanom Bilom Dubajić sa Biološkog fakulteta, jednom od autorki studije. U Dubaju je u toku svetska izložba Dubai Expo 2020, na kojoj je upravo završena nedelja posvećena znanju i obrazovanju. Dr. Tanja Arnađević, rukovoditeljka sektora za programske aktivnosti Centra za promociju nauke, u Dubaju je predstavila programe centra. Razgovarat ćemo o najinteresantnijim postavkama u paviljonima 192 zemlje učesnice, vezi nauke i privrede, ali i o brojnim drugim temama vezanim za ovu jedinstvenu izložbu. Kao i svakog četvrtka u našoj redovnoj rubrici na kraju emisije, profesor Momčilo B. Đorđević donosi zanimljivosti iz sveta medicine, a na samom početku emisije slušamo muziku.
Stories that say
Gošće emisije Hoću da znam ovoga jutra, Jovana Bila Dubajić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Jovana je bila naša gošća već nekoliko puta i razgovarali smo o divljim pčelama u Beogradu. Naučili smo da u Beogradu živi mnogo veći broj pčela nego što smo mogli da zamislimo, ali ovoga puta govorimo o nečemu još interesantnijem. Pre nekoliko dana objavljen je jedan naučni članak u prestižnom međunarodnom časopisu i rezultati ovog članka su nam zaista zanimljivi, privukli su nam pažnju, morao sam ponovo da vas pozovem da budete naša gošća. Dobro jutro, Jovana, hvala vam za početak što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala, hvala Tomice na pozivu.
Vi ste u ovoj studiji izučavali zapravo, ako možemo da kažemo, divlje populacije medonosne pčele u Beogradu. To su zapravo pčele koje su odbegle i koje sada potpuno bez pomoći čoveka žive u urbanim uslovima.
Tako je, vrlo je specifična situacija koju smo opisali u ovom naučnom radu. Naime, o čemu se radi? Navikli smo medonosne pčele da su gajena vrsta koju pčelari gaje i možda većina ljudi je verovatno i čula da postoje različiti problemi sa različitim bolestima koje su dospjele iz Azije i tako dalje i da pčelari stvarno muku muče da održe svoje pčele, prihranjuju ih, leče ih protiv različitih bolesti. I mi smo pre nekoliko godina došli do podatka, opet moram da kažem zahvaljujući građanima Beograda i zahvaljujući pčelaru Slađanu Simonoviću, koji je prikupljao praktično podatke od ljudi koji su se javljali i zatraživali pomoć, verovali ili ne, jako je puno društava koje žive samostalno. Mi to zovemo slobodno živeće medonosne pčele, kojima niko ne brine, znači one su prosto pronašle neke adekvatne šupljine, tu su se nastanile i onda se postavilo pitanje kako one uspevaju bez dohrane, bez ikakve brige, bez premeštanja na povoljna staništa i povrh svega bez tih lekova protiv bolesti. Kako one opstaju? Nama je to bilo jako zanimljivo i shvatili smo da je to jedna jedinstvena situacija, vrlo vredna. Znači, meni se čini da ovaj rad u stvari samo početak i želela bih da još više istražimo ovo što mi imamo u Beogradu.
Ovo je vrlo redak fenomen. Rekli ste mi da u literaturi nema podataka da u drugim većim gradovima sveta postoje nekakve slične informacije.
Tako je. Inače, mi možemo slobodno da kažemo da su ovo naučno, kako ih zovemo, to su feralne medonosne pčele. Ne možemo ih sa sigurnošću zvati divljim. Feralno, evo mogu da pojasnim samo kratko, u stvari znači zadivljano. U nekom momentu one jesu pobegle, ajde tako da kažem, od gajenih nekih društava. Međutim, čim same opstaju, čim postoji ta jedna stabilna populacija, možemo ih zvati feralne. I po literaturi, znači ono što mi smo bukvalno svu literaturu pregledali, zanimljivo je da postoje feralna društva i na drugim mestima u Evropi, ali nigde se ne pominju urbane sredine. Postoje izolovani slučajevi koji se tiču znači, nekih zaštićenih prirodnih dobara, nekih poluprirodnih prirodnih predela, tako da je ovo stvarno jedan za stvarno fenomen, ali tako da kažem.
I zbog čega je istraživanje ovakvih društava značajno? Kakva može potencijalno da bude primjena tog tipa istraživanja? Da li ta istraživanja mogu pčelarima u praksi da pomognu?
Moram da skrenem pažnju na još jedan projekat koji je trenutno u toku. Kolege sa Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković vode jedan veoma značajan projekat, zove se Serb Hive. Oni su takođe izučavali ove beogradske feralne medonosne pčele, izučavali su njihovu genetiku i poredili su sa gajenim društvima i došli, znači preliminarni njihovi rezultati, pošto još uvijek projekat traje, su da ove feralne pčele imaju neverovatan genetski diverzitet, genetički, ajde, tako da kažem. Šta to konkretno znači? Koja je primjena? Primjena je u stvari velika, jer mi kod svih gajenih životinja smo praktično veštačkom selekcijom smo uništili taj genetički diverzitet, jer mi veštačkom selekcijom usmeravamo da preživljavaju samo oni koji daju bolje prinose i tako dalje, a prirodna selekcija ide u jednom drugom pravcu, da preživljavaju samo oni najjači, tako da ove feralne beogradske pčele mogu da budu kao neki genetički rezervoar, tako kažem, koji bi mogao da posluži da se i ove gajene malo osnaže, ajde tako slikovito da se izrazim.
Što znači, gajene medonosne pčele mogu da budu vrlo podložne različitim izazivačima bolesti i zbog svoje genetičke uniformnosti određena vrsta bolesti bi mogla čak u potpunosti da ih istrebi. A tako ove je. Divlje bi se potpuno drugačije ponašale kada bi se pojavila neka epidemija.
Tako je. Što je veći genetički diverzitet, to je, da kažem, na nivou vrste stabilnije sve, zato što kada dođe do nekih promjena, mi ne znamo šta nas čeka u budućnosti i sa klimatskim promjenama i sa pesticidima i sa svim pritiscima koje se vrše na pčele. Veliki je problem ovo što smo učinili gajenim pčelama, a to je da smo napravili neku homogenizaciju, znači sve smo izjednačili ovo što ste sada rekli i jako nam je važno da sačuvamo tu raznovrsnost u genetičkom smislu.
I na kakvim ste sve mestima pronalazili ova zadivljala društva medonosnih pčela? Pretpostavljam da je to vrlo, vrlo zanimljivo da ima jako različitih tipova staništa.
Jeste, to je onako možda najzanimljiviji deo ovako za Beograđane i uopšte ljude kojima ovo zvuči zanimljivo. Pogledajte, u studiji smo izvukli koje je najomiljenije mesto feralnim medonosnim pčelama u Beogradu i evo mogu da kažem da najviše vole drvene kutije od roletni. Roletne često ljudi i ne koriste, znači ta jedna drvena kutija je njima idealnih dimenzija, idealnog materijala, čak imaju malo i grejanje iz stanova zimi, tako da to se pokazalo kao najčešće mesto. Takođe vole trošne fasade, neke šupljine u zidovima, a toga ima jako puno. Tako da one su stvarno pronašle, jer pazite, medonosne pčele, divlje medonosne pčele, u prirodi traže šuplja, stara šuplja stabla. A znamo da danas toga sve manje ima, postoji praksa da se takva stabla uklanjaju, a da ne pričamo poljoprivreda, da ni nema više ni jedno stablo u okruženju. Tako da su pčele u stvari u gradovima ovde u Beogradu pronašle jednu alternativu i povoljna mesta, povoljne šupljine gde mogu da se usele.
I mnogi ljude sigurno zanima šta da urade ukoliko im se pojavi društvo medonosnih pčela u njihovim otvorima od roletni ili nekim drugim mestima blizu njihovog mesta stanovanja.
Ja prvo da kažem da jednostavno ne mora, počnite od toga da li vam stvarno smetaju. Ako ulaze u stan, verovatno da nije prijatno, pogotovo ako neko ima alergijsku reakciju na ubod. Međutim, ukoliko vam ne smetaju, ako one jesu tu u blizini, ali ne smetaju vam, moj savjet je da ih ostavite tu gde jesu. Ukoliko vam smetaju, znači ako je to na nekom prometnom mestu, blizu nekog vrtića, škola i tako dalje, obratite se pčelarskom udruženju ili nekom pčelaru koji bi eventualno mogao da dođe da vam pomogne. Nikako nemojte sami pokušavati da ih uklonite.
Vi ste vrlo lepo komunicirali rezultate ovog istraživanja i na vašem Instagram profilu koji prati veliki broj ljudi vezanom za pčele Beograda i pomenuli ste da jedan od problema može da bude čak i curenje meda iz ovih...
Da. Ukoliko dođe do uginuća celog društva, pošto pčele vrlo lepo održavaju redu unutar svoje kolonije, ukoliko se nešto dogodi i one prosto više nisu tu, a unutra je saće sa medom, naravno da će taj med početi u nekom momentu da curi, jer to ljudi su me pitali da li mogu da, kao ne smetaju im, ali da li mogu da naprave neke štete. Može da bude problema, kažem, ukoliko se desi da celo društvo ugine.
Vrlo je važno da se ljudi obrate stručnjacima ukoliko im se pčele nastane u neposrednoj blizini. Vi ćete već znati kako taj problem da rešite i gde svi koji su zainteresovani mogu da pronađu više informacije i možda i samu originalnu naučnu studiju koju ste objavili.
Najbolje da odu na website časopisa Insects. Čak Google pretraga, dovoljno da upišete Feral Bees Belgrade, izaći će vam prva pretraga, će izaći ovaj naučni rad.
Mnogo vam hvala na ovom razgovoru, siguran sam da ćemo o divljim pčelama Beograda razgovarati i u narednim emisijama.
Hvala.
Crucified, dragging my bones behind the lies.
U Dubaju je u toku Dubai Expo, a sa nama je ovoga jutra dr. Tanja Adnađević iz Centra za promociju nauke, koja se pre nekoliko dana vratila iz Dubaja. Razgovarat ćemo o tome kakve veze ova svetska izložba ima sa naukom i promocijom nauke i šta ste vi kao predstavnica Centra za promociju nauke imali prilike da predstavite na paviljonu Srbije na ovoj svetskoj izložbi. Na samom početku možda možete da nam kažete šta je to uopšte Dubai Expo i kako to u praksi izgleda?
Dobro jutro, hvala na pozivu i ja moram da priznam da je Dubai Expo 2020. nešto, jedno potpuno neočekivano i novo iskustvo za mene. Navikli smo svi mi, posebno mi koji smo vezani za naučnu stranu javnosti, da izlažemo na nekim konferencijama, na simpozijumima, da određene sastanke radimo, ali ovaj nivo izložbe i u neku ruku sajma, ako možemo tako da kažemo, je bilo potpuno nešto neočekivano i drugačije za mene kao posetioci, kao učesnika. Centar za promociju nauke je u okviru Dubai Expo na paviljonu Republike Srbije izlagao deo svojih programa i projekata koji mogu da budu vezani za program. Ja bih se vratila malo korak unazad. Prvo da pojasnim, Dubai Expo 2020 jeste nešto što je u stvari trebalo se održi prošle godine, ali zbog epidemiološke situacije Ujedinjeni Arapski Emirati su rešili da pomere za ovu godinu, ali su opet rešili da zadrže sam naziv. Naredni Expo je u Dohi 2023. Tako da eto, to je opet jedna prilika da opet u 6 mjeseci, koliko traje Expo sajmovi, odemo u malo toplije krajeve i da približimo u stvari našu nauku, naše obrazovanje i sve ono što možemo da ponudimo kao jedan sistem razmjene. Ja sam bila član tematske nedelje koja je posvećena znanju i obrazovanju. Postoji nekoliko različitih tematskih nedelja i to je jedna zgodna prilika jer se tada bukvalno svi paviljoni, sve zemlje, svih 192 zemlje izlagača udruže sa jednom zajedničkom temom. Tako da kroz čitav niz panel diskusija, seminara, različitih tematskih radionica, u stvari zajedno dolazimo do razmjene iskustva i do nekih novih saznanja. Centar za promociju nauke je, kao što rekao, u okviru paviljona predstavio nešto što smo mi nazvali, naravno, izvan učionice, posvećeno različitim novim konceptima i približavanje i naučne komunikacije i neformalnog obrazovanja, što je nešto u suštini što jeste prioritet na globalnom nivou. Na globalnom nivou je prepoznato da formalni obrazovni sistem, što ajde tako, to ne postoji u zvaničnoj srpskoj klasifikaciji, ali svi znamo da su obrazovni sistemi onako vrlo veliki, vrlo važni, ali vrlo tromi sistemi i otuda neformalni deo obrazovanja kao nešto što je mnogo brže se adaptira na savremene trendove i tokove, nešto u što vredi ulagati. Te smo tako i mi predstavili našu mrežu naučnih klubova, predstavili smo različite programe i projekte koji su predstavljaju vezu nauke i društva, a u stvari oslanjaju se na neformalno obrazovanje, kao što su, na primjer, maj mjesec matematike ili naš planetarijum i naučno popularni časopis Elementi i Elementarium. Tako da smo onako probali da nekako zaokružimo čitavu priču. Ne možemo to da kažemo da smo plasirali naše ideje, a mogu slobodno da kažem da je i odziv bio jako dobar, jako smo dobili dobre kritike, dobre i pohvale i kritike, što bi se reklo, ali i dobre prilike za saradnju i za širenje. Pre svega zato što u Evropi su sve to možda manje više poznati koncepti, ali van Evrope malo su i drugačiji, posebno u tom arapskom svetu su malo drugačiji i načini obrazovanja i vrlo je dobro i vrlo treba mudro da iskoristimo svu tu njihovu želju i volju da svu našu evropsku nauku i način obrazovanja približe svojim sugrađanima.
Koja je dominantna publika na ovakvim manifestacijama i sa kim ste uspeli da ostvarite neke možda malo direktnije kontakte, možda već i napravite neke preliminarne planove za saradnju?
Pa mi smo inicijalno krenuli sa idejom da ostvarimo kontakte sa tamošnjim univerzitetima i to je stvarno odlično prošlo. Jeste malo izazov zato što su većinski tamo univerziteti okrenuti biznisu, ali postoji i dosta life science-a i postoji dosta u stvari interesovanja za prezentaciju svih tih njihovih naučnih rezultata i radova, što možemo suštinski da im pomognemo. Ali publika Bukvalno je onako, to je opet onaj jedan deo mog iznenađenja, od 7 do 77, od organizovanih školskih poseta do organizovanih biznis delegacija. To je Dubai Expo, jedno globalno selo gde je svaka zemlja kroz svoj paviljon predstavila neke svoje teme. Naš paviljon je imao temu Lepenski vir i stvarno su se fenomenalno potrudili da predstave istoriju i sve naša dostignuća kroz prethodnih nekoliko vekova, tako da su predstavljeni ne samo civilizacijski i neki tehnološki napreci, nego i važni i umni ljudi iz naše prošlosti. I to je onako stil jedan i obrazac koji se preklapao kroz različite paviljone. Naravno, svaka zemlja je drugačije, vidi se koliko je koja uložila u prezentovanje, ali ono što jeste važno jeste da su stvarno u okviru tih tematskih nedelja svi su se potrudili da predstave te svoje oblasti znanje i obrazovanje u najboljem mogućem smislu i da se što više umreše, i to sa što udaljenijim nacijama, sa što različitih kontinenta.
Ovih dana pomenuli ste Lepenski vir, imali smo priliku da vidimo rezultate 3D rekonstrukcije jedne lobanje stanovnika nekadašnjeg Lepenskog vira. Tim profesorke Sofije Stefanović je radio na tome. Kako to zapravo izgleda? Da li ste imali priliku da vidite tu 3D rekonstrukciju?
Jeste, to je fenomenalno. Stvarno, ja mogu da vam pričam iz ugla posetioca, jer smo prisustvovali toj svetskoj premijeri i stvarno jeste fenomenalan događaj. Profesorka Stefanović i sa svojim timom se udružila sa Epic Gamesom i napravili su prvu rekonstrukciju ikada čoveka koji žive u Neolitu pre 10.000 godina. Ono što je zanimljivo jeste da nisu radili samo na osnovu anatomije, odnosno na osnovu lobanje i trenutnih podataka, nego su iskoristili genetičke podatke iz Next Generation Sequencinga i pokušali da naprave što verniju rekonstrukciju. Taj čikica, MetaHuman, ne znam, da li su mu ime, ali sam sad zaboravila kako se zove, stvarno onako izgleda kao čovjek sa našeg prostora.
A da li se njim može nekako i da se interaguje?
Jeste, da. I tu je sad u stvari, to je arheološki deo, a Epic Games su uskočili, što bi se reklo, sa tim tehnološkim delom, gde vi u stvari na osnovu jedne aplikacije na mobilnom telefonu možete da rekonstruišete facijalne ekspresije tako što ja, na primer, pravim neke grimase ili pričam ili nešto, a naš sugrađanin od pre 10.000 godina u stvari dobija svoj život. I tako na taj način možemo da ga rekonstruišemo i da ga oživimo i da interagujemo sa njim. I to je stvarno onako jedna lepa zaokružena priča pre svega zbog prvog ERC projekta koje je profesorka Stefanović donela u Srbiju, i kao jedan lep završetak svega toga jeste iznedrila i uživo jednog MetaHumana.
Što znači, prikazana i gaming industrija u Srbiji koja je vrlo brzo rastuće tržište i rezultati jednog značajnog naučnog projekta uz jedan kulturno-istorijski lokalitet koji je od izuzetnog značaja za našu zemlju. Vi ste sigurno imali priliku da obiđete i neke druge paviljone, barem nekoliko od tih 192 različitih zemalja. Šta su to ključne teme koje se provlače kroz izložbe koje su ove zemlje priredile?
A meni je drago što su ne samo kroz paviljone, nego čitav Expo ima tu dozu koja temu koja je posvećena održivosti, održivom razvoju. Sve je napravljeno, čitav Expo je napravljen tako da bude samoodrživ, i većina paviljona jeste i usmerena i sa svojim arhitekturom, ali i sa temama koje se tu provlađuju. Opet potpuno nova nit i nova linija jeste i to što su održivost, održivi razvoj i svi oni ciljevi održivog razvoja koje propisao i u stvari dogovorile Ujedinjene nacije, jesu integrisane u svaku tematsku nedelju i jesu adresirane. Tako da na taj način stvarno se dolazi i dopire do svakog posetioca, a verujte da na dnevnom nivou tamo prođe između 50 i 100 hiljada posetilaca, što lokalnih, što iz Australije, iz Amerike, a bukvalno iz svakog kontinenta. Tako da vidite taj jedan onako šareniši diverzitet od garderobe do fenotipske ekspresije svih mogućih različitih varijeteta ljudske vrste. Tako da je stvarno je onako jedan konglomerat različitosti, ali sve sa jednim ciljem i sa jednom temom, i to je jako lepo i važno. I dobro je što su u stvari oni integrisali održivost kroz jedan onako vrlo tehnološki, visok tehnološki aspekt, i mislim prosto je fascinantno koliko su novca, koliko utrošeno da bi se jedna tako važna tema predstavila na jedan vrlo jednostavan i prijemčiv način, da bi ljudi što više došli u dodir sa time i shvatili je kao nešto što se podrazumeva, a ne nešto što je onako lepo da se dešava u budućnosti.
Da li imate utisak onako iz vašeg ličnog iskustva da ovako velike manifestacije mogu zaista da doprinesu recimo direktnijem povezivanju nauke i biznisa ili naučnika sa stručnjacima iz nekih potpuno drugih oblasti?
Da, to je sad posle ovo iskustvo mi sada govori da. Moram da priznam da sam malo bila skeptična pre toga, baš kao ono što sam u početku rekla, iz svoje perspektive naučnih konferencija i naučnog povezivanja, prosto nemate taj utisak tolikog upliva nauke u privredu, u industriju, ali sada je prosto se ili se napravila takva atmosfera na Expu da privrednici, industrija traži naučne uplive, traži naučne ideje, inovacije, tehnološke inovacije, tako da to je nešto onako što su, bukvalno su, što bi se reklo, gladni toga, i stvarno treba iskoristiti to sadašnje i vreme i tu njihovu glad i potrebu, i tu potrebu u stvari za ujedinjenjem tih strana koje nisu toliko odvojene, već su suštinski jedna te ista.
Ova veza je svakako nezaobilazna i vrlo važna, ali s druge strane ne smemo zaboraviti ni značaj za bavljenjem onom fundamentalnom naukom, pa je to možda sada malo i mač sa dve oštrice, da fundamentalna, odnosno osnovna istraživanja ne budu malo zapostavljena kao rezultat ove gladi biznisa i industrije za naučnim inovacijama i nekim novim podacima.
S te strane moram da pohvalim, makar je to meni bio utisak, da stvarno nisu industrije zaboravile. To je ono što mi je drago i što mi se čini da se vraća. Nešto što je važilo pre u industriji, a to su pilotiranje, pilot postrojenja i ta baš bazična istraživanja, a ne odmah da se krene ka inovaciji, ka nekim masovnim proizvodnjama, nego stvarno svi imaju želju da na mikronivou ulažu u neki research, neki development koji će krenuti iz bazičnih osnova da bi se u budućnosti, naravno to ne možemo da pričamo o budućnosti od narednih 100 godina, ali dugoročno u narednih 10-20 godina to stvarno postoji interesovanje i postoji onako vrlo jedna solidna baza, industrija koja to hoće da podrži.
Vi ste tamo bili na ozbiljnom zadatku kao predstavnik jedne državne institucije, međutim ako se sad stavite u ulogu turiste i razmislite o tome šta vas je najviše fasciniralo, šta vam je možda privuklo pažnju, iznenadilo vas, prosto na ovako velikom događaju sigurno se pojavilo nešto što je bilo potpuno neuobičajeno.
Moram da priznam da je meni atmosfera ono u stvari što me kupilo, što bi se reklo u našem narodu, i u stvari ta zainteresovanost širokog spektra ljudi, različitih ljudi, posebno ljudi, prosječni građanin Ujedinjenih Arapskih Emirata, što je malo onako apsurd jer tamo prosječan građanin je u stvari stranac. Jako malo imaju. I valjda i to je ta dobra strana, što svi stranci koji tamo žive u suštini su došli da podrže i da vide kako to izgleda, da posete svoje štandove, paviljone, da onako, tako da ta baš atmosfera koja je nekako ne splašnjava taj entuzijazam tokom svih ovih meseci je nešto što onako vas obuzme i prosto i toliko je sadržajno tamo i profesionalno, ali i potrudili su se da stvarno približe i svaku kulturu i kroz muziku, kroz kuhinje, kroz stvarno širok dijapazon različitih aktivnosti koje možete tamo da probate. Do kolega i ja smo se šalili, od kečapa od banane pa do onako jedne autentične meksičke hrane, do plesa sa Sejšela i pevanja sa Deda Mrazom iz Finske, mislim da stvarno onako jedan iz perspektive posetioca fenomenalan doživlje.
Bila je ovo Tanja Adnađević iz Centra za promociju nauke. Mnogo vam hvala što ste nam približili atmosferu sa ove svetske izložbe koja svakako predstavlja jedinstven događaj ove godine.
Hvala sam.
flirtatious disses. I tell you sad stories about my childhood. I don't know why I trusted you, but I knew that I could. We'd spend the whole weekend lying in our own dirt. I was just so happy in your boxers and your t-shirt.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Eko. Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. 3 puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Nora. 23. decembra u 19 časova. Nora. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Nora. Premijera drame Nora. Henrika Ibsena. Nora. Lutkina kuća. Nora. U režiji i adaptaciji Nora. Tatjane Mandić-Rigonat. Nora. Vaše Narodno pozorište. Nora.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečiji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Ja sam hodaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Thank you. searching for within the wizard. Well, I've been searching to create all the little things that I wanna say. Hey, hey. I've been searching for now I know the things I've been searching for is beauty. All I need, 'cause after midnight would be now beauty. All I need, 'cause after midnight we're free, yeah. 'Cause I've been told I get old, 'cause I've been told I get a little laughter on the beat, making love with you is there to read. Laughter on the beach now, making love.
Sati 41 minut, vreme je za redovnu rubriku u emisiji Hoću da znam. Sa nama je ovoga jutra profesor Momčilo B. Đorđević. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Ovaj omikron, novi soj koronavirusa, izaziva zabrinutost širom sveta i vi ste upravo zbog toga želeli da ovoga jutra razgovaramo malo o ovom problemu i novom soju virusa koji se sada vidimo munjevitom brzinom širi po Evropi, ali i ostatku sveta.
Pa, to je tačno, pri čemu mi nemamo dokaze da ga ima na našem terenu, jer nemamo tehničke mogućnosti da se sekvencira njegov genom, što je neophodno, ali imamo u susjedstvu, Hrvati su ga sekvencirali, tako da je praktično nemoguće da oni imaju, da mi nemamo. To ne ide. Sada, kako je pitanje? To je pitanje sadržano i u vašoj rečenici. To je jedna za stanovništvo, jedna zagonetka, zato što osim toga da se on munjevitom brzinom širi brže od delte, nemamo neke druge podatke, nemamo podatke o smrtnosti i tako dalje, ali znamo kako se kod nas kreće. Mi imamo sreću da je najzad se broj umrlih smanjio i da je dvocifren dnevno, na dnevnom nivou, ali imamo jedan respektabilni broj koji mora čovjek da vodi računa da se ne poveća. To, mislim, da imamo 12.500 koji su sad umrli. To nije malo za našu teritoriju. A inače, zanimljivo je i to da za mene je bilo zanimljivo otkud sad taj omikron. Ja znam da su ovi Ujedinjeni nacijama odlučili da sve varijante obeleže grčke slovima. Znači, imali smo alfa, beta, gamu, delta i šta je sad omikron. I onda sam, pošto nisam dovoljno vešto u latinskom, ne znam ga dovoljno, onda sam protražio, vidio sam da u stvari o slovo u grčkoj azbuci, odnosno alfabetu, i da je omega o veliko mega, o to je omega slovo, a ovaj mali o, to je omikron. Tako da je ovaj virus dobio svoje ime Omikrona i nema nikakvo drugo značenje osim tog simboličnog. Sad ono što je za nas interesantno, to je da mi nemamo iskustva u lečenju tim virusom, zato što se on i dan danas praktično, iako već je skoro mjesec dana u igri, on se leči kao i svi drugi, sve druge varijante. On se ne razlikuje mnogo, osim po brzini njegovog prolaza, tako da je jedan samo lek aktuelan, ali koji se pokazao i da izaziva mutaciju normalne korone. Taj se lek zove molnupiravir. To je antivirusni lek i on deluje tako što napravi toliko mutacija u virusu da onda uništi sam virus. Ali šta se dešava? On uništi omikron virus, ali pretvori običan, recimo delta ili koji već postoji, pretvori njega u omikron. Tako da se u stvari pravi jedna kaskada i da smo mi došli do omikron virusa preko normalnih virusa. Mnogi smatraju da je on kao autentični virus nastao tako što su životinje sa kojima mi živimo, mačke, psi, da su zaražene običnim koronavirusom i da su virus mutirao u njima, da su onda skočile opet na čoveka, tako da u stvari je to neka transmisija u kojoj je uključena, u sredini te transmisije, interfejsije životinja.
Ono što se sada intenzivno proučava jeste i to koliko su efikasne vakcine koje su razvijene protiv ovog novog soja koronavirusa. Ima li tu nekih preliminarnih podataka?
Pa one su, jesu. Najvažnije u borbi protiv virusa to su maske i vakcine. A sve ostalo je možda i to pranje ruku 100 puta, ne znam, to sve. To. Najvažnije su vakcine i najvažnije su maske. E sada, da li će doći do, što bi rekli šumadinci, upgradeovana vakcina koja mora da dobije još nešto da bi delovala na omikron? Ona deluje na deltu, deluje na gamma, kao to su standardne vakcine. I za sada se zna da su ove Pfizerove, Astra i kineske i ruske vakcine potpuno delotvorne, ali da se one moraju računati kao četvrta doza. I ja mislim, nisam siguran, ali evo sad kažem na radiju, ja mislim da će i naši ljudi koji vode računa svemu o tome predvideti četvrtu vakcinu koja je već funkcioniše u Izraelu, koji mi znamo da je on radikalan u tom pravcu, jer će četvrta vakcina apsolutno obezbediti zdravlje svih ljudi, odnosno niko neće biti žrtva. Može da se razboli, ali će to biti daleko blaža bolest nego što bi bila.
Neki preliminarni podaci pokazuju da je efikasnost vakcina ipak smanjena u odnosu na efikasnost protiv ovih nekih prethodnih sojeva, međutim booster doza, odnosno ova treća doza...
Omikron u stvari zaobilazi imunski sistem. Jednostavno ga zaobiđe, međutim, kada dobije sada, ako dobije, ja mislim da će naši to prihvatiti, četvrtu dozu, onda će to biti vjerojatno kraj, i mislim da su realne prognoze da sljedeće godine negdje u aprilu, možda, što ja znam, da se oslobodimo
da li mislite da ćemo uspjeti potpuno da se oslobodimo, ili ćemo možda imati situaciju da on cirkuliše u populaciji kao sezonski grip ili nešto slično?
Pa ja sam o tome, i mislim da smo i nas dvojicu u emisiji pre nekoliko mjeseci razgovarali o tome. Ja mislim da će to biti endemska bolest i da ćemo mi protiv koronavirusa dobijati vakcine koje će biti u neku ruku prilagođene, kao što se svake godine prilagođavaju unapred za identifikovani svoj virus gripa. I da će to biti nešto što ćemo primiti kao tako i što ništa nije strašno, pa dobijete jedan put godišnji uput, pa šta je tu strašno? Ništa, tako da mislim da će to biti rešenje.
Ovaj soj se nedavno pojavio, još uvek nema dovoljno podataka, međutim neke preliminarne studije pokazuju da je stopa hospitalizacije i stopa smrtnosti ne tako visoka kao što su možda neki očekivali.
To je tačno. Pa evo vidite, u stvari mi nedovoljno govorimo o tome i ne poštujemo te se napore koje su to pravili virusolozi. Pa slušajte, sada je blizu 90% efikasnost, zavisi to. Razlika je u 5%, recimo AstraZeneca koja je vektorska vakcina i Pfizerova, 5% razlika, zamislite 90% efikasnosti, pa to je fantastično.
I dolaze nam praznici, ljudi će biti na različitim vrstama okupljanja. Danas smo dobili informaciju da će za ove novogodišnje proslave biti neophodna samo COVID propusnica kao i regularnim danima, i to samo posle 8 sati. Šta očekujete posle sezone praznika?
Nemojte vi ne da pitate šta ja očekujem, jer vi znate šta će vam reći. Ja očekujem da to neće biti realizovano onako kao što je zamišljeno. Zato što smo... Ne želim da prenesem teret na medije, ali mislim da mediji nedovoljno funkcionišu, nedovoljno uzimaju udela u tome da obaveste ovu našu javnost koja je potpuno nedisciplinovana, naročito mlađi svet. Uđite u autobus, uđite u trolejbus, pa ćete vidjeti, ako imate 10 mladih ljudi, 9 neće imati maske. I sada umjesto da ovi kontrolora koji vam traže da li ste platili, da li imate ovu bus plus, kako se to zove, umjesto da im date ovlašćenja da tom mladom čovjeku kaže, znaš šta, bilo bi najbolje da izađeš napolje. Jer možeš ovom čiki koji sedi pored tebe, koji ima 80 godina, može umreti za nedelju dana zbog tebe, ali to se ne događa, a za to treba velika, velika propaganda iz medija.
To je možda važno da još jednom ponovimo, da što više dozvolimo cirkulaciju virusa kroz populaciju, to će biti veća stopa mutacije, veća verovatnoća da će nam se pojaviti neki novi sojevi.
Tako je.
Što znači da i dalje moramo da se ponašamo odgovorno, i ako želimo da uživamo
absolutno
u praznicima, ipak bi trebalo da vodimo računa.
To je rešenje.
I o zdravlju naših najbližih. Hvala vam, profesore, mnogo na ovom
razgovoru.
Dobro,
došli ste.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i pozdravljam vas u ime realizatorske ekipe koju su danas činili organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Predrag Vasić i tonski realizator Igor Istić. Želim vam prijetan ostatak dana uz program Radio Beograda 2. It's quiet.